Pa me shtarë nuk mund ketë kishë. Kështu shpreh kardinali Mauro Piacenza, prefekti kongregatës për klerin, në një intervistë dhe në gazetës italiane Avvenire, me rastin e ditës së sotme botërore për shëjtërimin e meshtarëve. Lidhet ngushtë kjo ditë me solemnitetin e zemrës Krishtit që kremtohet posot. Por temën e shëjtërimit meshtarëve sipas zemrës Krishtit, Papa ka reflektuar dendur, posaçërisht gjatë vitit meshtarak 2010.
Kisha dhe bota ka nevojë për meshtar të shejt. Benedikti 16 përsërit këtë mëngulim që në fillim të papnisë e tij. E kjo thirrje bëhet edhe më ngushtë përballë plagës së mëshme të shpërdorimeve të disa meshtarëve të miturit. Papa e denoncon me forcë shkandullin e barinëve të shndruar në cubat e deleve që u janë besuar. Kemi pra nevojë pohon me forcë për meshtarë sipas dhëmes së Krishtit, meshtarë që përngjasin Shën Gjon Maria Vianeit, model gjithnjë aktual për tërë meshtarët.
A ben vedere, resi santo il curato d'ars.
Po ta shikoj mirë, famulitari i arsit u bën shejt sepse ishte i dashuruar me Krishtin. E fshehta e vërtetë e suksesit e tij baritor ishte pikërisht dashuria që u shqente për misterin eukaristik të kumtuar, të kremtuar e tjetuar, që në shpirtin e tij u bë dashuri për delet e Krishtit për njerëzit që kërkojnë Zotin.
Kisha nënvizoi Papa në fillim të vitit me shtarak, që kremton të 150 vjetorën e famullitarit arsit, ka nevoj për meshtarës i Shën Gjon Vianeji, që ditë të shuaj etje në njeriu të kohës së ti për të vërtetën. Kohë fështirë, për ju dhe Francës pas revolucionare, na kujton Papa, që provon të një dhoj diktaturë të racionalizmit, e cila kishte për qëllim të shlyen të praninë meshtarve e të vetë kishës në shoqëri. Në këto rrethana, Shën Gjon Maria Vianeji jetoi vitet e rinis në kushte heroike klandestine, duke përshkuar kilometra e kilometra në rrësirën e natës për të marrë pjesë në meshën shejte. Më pas, si meshtar, dëshmoj me jetën e vetë se racionalizmi, aso kohë sunus, ishte i paaft për t'i plotësuar kërkesat shpirtërore të njeriut, e priknej, nuk do të kishte jetë gjatë. Figura e tij vijoi të na kujtojë se kisha ka nevojë për barinj, që i ndihmojnë besimtarët të provojnë sa i mëshirshëm është Zoti, për meshtar që jetojnë si dëshmitar të bindur të Krishtit.
Si guardiamo la storia, possiamo osservare quanti
parti. Nëse shfletojmë historinë, mund të vrejmë sa faqe rrisimi shpirtëror e shoqëror u shkruan me ndihmën vendimtarët meshtarëve katolik, frymzuar vetëm nga pasioni për Ungjillin e për njeriu, për lirinë e tij të vërtetë fetare civile. Sa nisma për zhvillimin e gjithanshëm njerëzor nisen nga intuita e zemrës meshtarake.
Meshtari vrejnë akoma Papa, është dhurat e zemrës Krishtit, dhurat për kishën e për botën. Jo rastësisht prandaj viti meshtarak 2010, umbyllpi Krisht në solemnitetin e zemrës Krishtit.
Dal cuore del figlio di Dio trabocante di carità.
Nga zemra birit e hyjit, përplot me dashuri, borojnë të gjithat mirat e kishës e posaçërisht thirrje drejtuar atyre njerëzve që të pushtuar nga Zoti Jezus, lën gjithçka për t'u kushtuar krejtësisht shërbimit të popullit të krishterë, duke ndjekur shembullin e bariu të mirë.
Meshtarin e nënvizon Papa duhet bëhet një me dashurinë e Krishtit. Vetëm kështu mund ta kumtoj fjalën e Zotit, pa unikuar nga kulturat ose mendësit sunduse.
Që e grande bisone të sacerdoti.
Ndjehet një nevoje madhe për meshtarë që t'i flasin botës për Zotin e që t'ja paraqesin Zotin botës. Njerëz që nuk bien pre e modave kalimtare, kulturore, por janë të afta jetojnë vërtetësisht atë liri të cilin mund të adhuroj vetëm Zoti kur i përket ati plotësisht.
Benedikti 16 nënvizon se profecia më e nevojshme është ajo e besnikrisë që duke unisur nga besnikria e Krishtit për njerëzimin, përmes kishës, e shërbimit meshtarisë, e ndihmon meshtarin të jetojë meshtarinë e vet në bashkim të plot me Zotin e me kishën. Prandaj edhe sot vrehet nevoja që meshtarët të dëshmojnë mëshirën e pakufishme të Zotit me një jetë të pushtuar nga Krishti, e ta mësojnë këtë që në vitet e përgatitjes në seminar. Në të vërtetë vijon të reflektoj ati shejt, meshtari nuk i përket më vetvetes, po bëhet pronë e Zotit, Fakti që meshtari i përket një tjetëri, shton papa, duhet njëhet nga të gjithë, përmes një dyshmie të qartë. Prandaj Benedikti XVI ngulmon posaçërisht tek formimi intelektual e shpirtëror i meshtarëve, të cilët duhet ja kushtojnë plotësisht e mendje e zemër misionit meshtarak. Nëse kisha nuk ka meshtar të përgatitur, mendon papa, njerëzve do të mungojë nima e domosdoshme shpirtërore.